Aklas pasimatymas.
Sveiki visi, čia Aklas pasimatymas ir aš Nijolė Oželytė. Jūs turbūt pamenate, kad mūsų laidos misija tai yra susitikti, pažinti ir kurti socialinę erdvę be kliūčių. O susitikti ir susipažinti su tais žmonėmis, kurie šitą pasaulį veikia ir įveikia originaliomis priemonėmis, ne visai standartinėmis. Ir šiandieną aš ypatingai esu tiesiog džiugiai nusiteikusi, nes noriu supažindinti jūs su dviem šauniom studentėm iš Vilniaus universiteto. Ir kalbėsime apie universiteto bendruomenę ir šios bendruomenės atvirumą įvairias fizinės galimybės turintiems žmonėm. Ir taip pat apie iniciatyvas, kurių šį akademinę bendruomenę imasi. Šiandieną kalbam su Vilniaus universiteto atstovybės socialinio procesų reikalų koordinatorė, užsienio studentų reikalų koordinatorė Ieva Budreikaitė ir Vilniaus universiteto studentų atstovybės programos be etikečių emocinės gerovės koordinatorė Rugilė Umbražūnaitė. Tai galbūt, mėla Rugilė, pradėsime nuo jūsų. Kas tai yra ta programa be etikečių? Ir kokią negalio savaitę jūs organizuojate? Ką tai reiškia?
Tai sveiki. Visų pirma, šiek tiek apie pačią organizaciją. Tai esame Vilniaus universiteto studentų atstovybės programa. Ir dirbame daugiausia su žmogaus teisėmis, su emocinė sveikata, emocinė gerovė. Ir būtent negalio savaitė, ji vyko vat rytą savaitę, lakryčio 1 iki lakryčio 7. Ir mes jie siekiame švietimo tikslų. Iš tikrųjų labai norėjome, kad ir Vilniaus universiteto bendruomenė, ir studentai, ir visi kiti susidomėję turėtų progą susipažinti su negalios aktualijomis ir turėtų resursų, iš kurių galėtų mokytis. Mums buvo labai svarbu ir kad patys žmonės su negale turėtų tą platformą kalbėti, dalintis tai, kas jiems yra svarbu. Tai tokie buvo mūsų tikslai, o jų siekiame vaizdo įrašo kūrimo, kuriame kalbiname Vilniaus universiteto studentus su negale, taip pat filmo peržiūrą apie negalios aktyvizmą, rengiame diskusijas su specialistais dirbančiais negalios srityje. Taip pat kalbiname paralimpiečius, straipsnių ciklas, pokalbių išeis jau artimiausių metų. Ir taip pat dalinamės resursais, tokiais kaip pavyzdžiui nuomonės formuotojai su negale, taip pat negalio žodinėlis, kuris leidžia parinkti jautrią ir neįžeidžiančią kalbą, kalbant apie žmonės su negale.
O iš viso, iš kur tokia programa radosi? Kieno tai idėja? Ar jūs pasiskolinot ją iš kokių nors užsienio mainų? Kada iš viso universitete atsirado programa skirta įtraukimui ir pažinimui žmonių su negale ir jų galimybių?
Tai pati programa iš esmės galbūt plačiau domėsi žmogaus teisėmis ir ji jau veikia, na dabar jeigu nesuklysiu, kokį dešimtmetį, tai tikrai. Ir jie kilo galbūt irgi iš pradžių labiau dėl to, jog reikėjo kalbėti apie studentus su negale, norėjome pabrėžti jų sunkumus patiriamus, jų aktualijas. Tai pradėjome nuo to ir iš to kilo ta mintis sukurti tokią organizaciją, o vėliau išsiplėtėme ir pradėjome mąstyti ir apie kitas socialiai pažeidžiamas grupes ir kaip mes galėtume jiems padėti universiteto ribose, tai tokia, ko gero, būtų be etikečių radimosi istorija.
O kokių etikečių jūs norėtumėte atsikratyti? Ką reiškia tos etiketės?
Na, pats pavadinimas, ko gero, buvo labiau toksai visus įtraukiantis, visas socialiai pažeidžiamas grupes, tai iš tikrųjų etiketas, kurios priverčia žmonės jaustis galbūt mažais, nesvarbais, nejautrios etiketės, epitetai, kurie sumenkina tam tikras grupes, tai ko gero, vat, apie būtent tokius žodžius mes kalbame ir apie tokius žodžius yra mūsų programos pavadinimas.
Tai dabar paklausysime muzikos ir grįšime į aklą pasimatymą.
Aklas pasimatymas.
Grįžtame į aklą pasimatymą ir čia aš, Nijolė Oželytė. Šiandieną mūsų džiaugsmingas susitikimas, nes kalbu su dviem jaunom merginom, dviem studentėm iš Vilniaus universiteto, kurios užimtos labai svarbių dalykų. Tai yra Vilniaus universiteto studentų atstovybė socialinio proceso reikalų koordinatorė, užsienio studentų reikalų koordinatorė Ieva Budreikaitė ir Vilniaus universiteto studentų atstovybės programos be etikečių emocinės gerovės koordinatorė Rugilė Umbražiūnaitė. Tai su Rugilė pakalbėjome ir dabar aš Ievos noriu paklausti. Aš nežinau, ar jūs bent kiek domėjotės tą padėtimį, kuri buvo iš karto paskelbus nepriklausomybę ar anksčiau, tiesiog koks buvo požiūris net ir viešoje erdvėje į žmonės su negalia. Ir ar dabar dar yra tų pėdsakų? Kokias etiketės jūs bandote ištrinti? Ir kiek žmonių, kuriems tai yra aktualu, yra studentų tarpe?
Iš tikrųjų, kaip ne istorikė, tikrai neturiu daug susipažinimo su, kaip buvo visame nepriklausomybės laikotarpyje, girdėjau tik tais vyresnių studentų su negale prisiminimus ir kaip iš tikrųjų tai buvo ir man tikrai labai gera pasakyti, kad situacija gerėja, nes yra pasekmės veiksmų ir netinkamos kalbos vartojame. Tai nors jų dar atsiranda ir situacija tikrai nėra dar ideali, bet matosi ir tobulėjimas dabar universitete yra studentų atstovybėje, kuriuose padaliniuose yra individualių poreikių koordinatoriai, kurie rūpinasi studentais ir jiems yra negalios reikalų koordinatorės Vilniaus universitete, kurios rūpinasi pačiais studentais, kurių yra šiek tiek virš 100, kurie yra žinomi, kurie kreipiasi pagalbos, nežino, kad tokią gali gauti ir ta pagalba yra nuo konspektavimo iki palydėjimo, iki paskaitų ir tikrai jinai atsižvelgia į visų studentų, kurie kreipiasi poreikius ir specifines situacijas, nes galima tikrai pasakyti, kad negalia yra labai labai platus spektras ir kiekvienas žmogus ateina su savo poreikiais ir juos dabar atsižvelgiama ir kartais net nereikia tos intervencijos iš studentų atstovybės ar iš Vilniaus universiteto negalios koordinatorių, nes patys bendruomenės nariai, kursokai, imasi iniciatyvos ir padeda savo kursokams ir draugams prisitaikyti, padeda su paskaitų konspektais, padeda su ir dėstytojai yra labai priimantys ir dažnu atveju nepasitaiko daug tokių situacijų, kad atsisakytų pritaikyti kursą ar palengvinti užduotis, nes dabar yra ir tvarka surašyta, kaip turime kaip pritaikyti turinį mokymosi, kad jis būtų lengviau suprantamas ne tik tai tiems, kurie turi fizinės negalės kaip regos sutrikimus ar klausos, bet ir tiems, kurie turi disleksiją ar kitokius, kurie yra mažiau pastebimi. Tai iš tikrųjų mano nuomonė situacija tikrai gerėja ir skirtumas tikrai matosi ir tą taip pat pastebi ir patys buvę studentai, kurie anksčiau studijavo.
Žinot, o man, kadangi aš jau ne pirmus metus dirbu šioje srityje, ėmė labai stipriai rėžti ausį žodį negalę. Ar tas pavadinimas negalio savaitė neatbaidė žmonių? Ir ar rinkosi tik tai tie, kuriem reikalinga pagalba, ar buvo susidomėjimas ir tų, kurie gali tą pagalbą teikti, arba tiesiog skleisti tolerancijos atmosferą?
Tai iš tikrųjų žmonės domėjasi tais renginiais, ypač mūsų keliamų turinių į socialinės medijas. Tačiau būtent kalbant apie gyvus renginius, į kuriuos laukiame ateinančios auditorijos, tai susirinko gana siauras žmonių ratas. Tačiau galime pasidžiaugti tuo, jog mūsų renginiai pasiekė tą grupę, kurią ir norėjome įtraukti, taip pačių žmonės su negale. Matydavome iš esmės žmonių su individualiais poreikiais, kurie ateidavo į mūsų rengiamus renginius ir dėl to tikrai galima pasidžiaugti. Manau, kad pavyko iškomunikuoti, jog Vilniaus universitetas yra atviras, jog Vilniaus universiteto bendruomeniai rūpi įvairovė, rūpi žmonės su individualiais poreikiais, na ir iš esmės kad norime įtraukti visus.
O kaip jums atrodo, ar tai yra viskas, ką jūs galite padaryti? Ar yra kažkokių tokių aiškiai išreikštų problemų, į kurias dar reikėtų atkreipti dėmesį ir dirbti? Aš turiu omeny būtent negalę turinčių studentų įsitraukimo klausimo. Ar plius minus viskas yra gerai ir dabar tik tiesiog reikia šviesti ir palaikyti teigiamą atmosferą?
Šitoje vietoje studentų atstovybė pastebėjo tą poreikį šiais metais, kad yra bendruomenė, nors jinai yra kaip ir priemanti ir nepritaikanti jokių etikečių ir neteisinti, bet jiems vis tiek trūksta žinių apie tai, kas tai yra, gali būti tam tikras baimės faktorius. Ir todėl mes nusprendėme išsikelti strateginį tikslą, kuriame mes įvairiomis iniciatyvomis stengsime įtraukti pačią bendruomenę, kad susipažintų su individualiais pačiais poreikiais ir kad puoselėtume tą atvirumą. Ir pačių problemų tikrai dar yra tiek infrastruktūriškai, tiek turbūt pagrinda dabar liko infrastruktūriškai, kaip praeitais metais išleisti straipsnis Vilniaus universiteto negalios koordinatorės apie tai, kaip trūksta gestų kalbos vertėjų, pavyzdžiui, ir panašiai. Tai tų problemų dar yra, bet jos sprendžiasi po truputį.
Bet jos, jas žinote, gerai, labai, labai puiku. Tai dabar dar paklausysime muzikos ir vėl grįšime į aklą pasimatymą.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas, su jumis aš Andžejus Ravanas ir tai reporterio rubrika. Vilniuje pradėta teikti asmeninės pagalbos paslauga. Plačiau apie tai, kasgi tai per paslauga ir kokie asmenys gali ją pasinaudoti, mums pasakojo Vilniaus savivaldybės darbuotoja.
Sveiki, aš esu Nadežda Buinickienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos socialinių paslaugų skyriaus vedėja. Tai asmeninė pagalba, tai yra asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliam asmeniui atlikti tam tikrus darbus ar veiklas, kurių dėl negalios pats žmogus negali atlikti. Ir ta veikla būtina siekiant žmogui pilnavertiškai ir savarankiškai gyventi į skirtingose gyvenimo srityse. Tai iš tikrųjų pati paslauga apima daug veiklų, kuriomis gali padėti asmeninis asistentas žmogui, kurios tos pagalbos reikia, tai yra gali padėti namuose, taip pat gali padėti viešoje vietoje, parduotuvėje, parke, ligoninėje, taip pat gali padėti palaikyti asmens higieną, pavyzdžiui, nusiprausti ir panašiai, skatina, kad asmuo gyventų savarankiškai, taip pat gali padėti nuvykti į vairias vietas, tame tarpe, pavyzdžiui, ligoninėje, darbą, į laisvalaikio praleidimo vietą. Padeda pavalgyti, tai yra paruošia stalo įrankius ir taip toliau planuoti, kokį maistą valgyti, bet maisto neruošia, bet tas ir yra skirtumas šios paslaugos. Taip pat padeda bendrauti su žmonėmis, suprasti aplinką, reaguoti, sakykime, ir laikytis dienos režimo. Ir labai svarbu pažymėti, ko nedaro asmeninis asistentas, tai jis netvarko asmens namų, tai yra neplauna grindų, nevalo dulkių, neruošia maisto, taip pat nedirba slaugytojo ar slaugytojo padėjo darbo, tai yra neleidžia vaistų, taip pat jisai nedirba mokytojų padėjėjų, tai reiškia, kad nepadeda vaikui atlikti namų darbų. Taip pat nepadeda priimti svarbių sprendimų, kurios turėtų priimti pats žmogus. Asmeninio pagalbą gali gauti asmenys, kurie turi neįgalumo lygį, taip pat asmenys, kurie turi 50% arba mažesnį darbingumo lygį ir asmenys, kurie turi specialių poreikį lygį. Tai prioritetas teikiamas tie asmenims, kurie mokosi, dirba, gyvena vieni, bet Vilniaus miesto savivaldybė skiria paslaugą visiems nepriklausomai nuo šių prioritetų.
Nadežda pasakojo, ką tiksliai reikia daryti, norint pasinaudoti asmeninės pagalbos paslaugą, bei kiek jinai kainuoja.
Asmenys, kurie pageidauja gauti asmeninį asistento pagalbą, turėtų pateikti nustatytos formos prašymą, kurį galima atsisiųsti internete įėjus į puslapį www.spcentras.lt paspaudus visos paslaugos, tada tenai reikia paspausti asmeninę pagalbą žmonėms su negale ir toliau nuorodo, kokius dokumentus pateikti. Tai šią formą reikėtų išpildyti ir ją galima pateikti elektroniniu paštu asmeninis.asistentas@spcentras.lt. Taip pat gali prašymą pateikti asmenis kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės klientų aptarnavimo centrą adresu Konstitucijos prospektas 3, pirmas aukštas, ketvirtas langelis. Ir tenai numatytos formas prašymą užpildyti ir pateikti. Taip pat žmonės gali siųsti prašymo formą paštu adresu Kauno gatvė 3 Vilnius, LT01314. Taip pat tokiu pat adresu per kurjerį ir informacija pasiteiravimui dėl pačios paslaugos teikimo prašymo pateikimo yra +370664285574. Taip pat labai svarbus momentas yra kaina šios paslaugos. Tai Vilniaus mieste patvirtinta kaina valandinė šios paslaugos yra 11,31 eurą, bet pats žmogus mokės už tą paslaugą ne daugiau kaip 2,26 eurai už valandą. Ir tai negali būti daugiau kaip 20% nuo žmogaus pajamų. Kuo žmogus mažiau turi pajamų, tuo jam mokėti reikės mažiau. Taigi, paslaugos kaina žmogui yra nedidesnė kaip 2,26 centai už valandą ir mažesnė, jeigu tai yra mažesnės pajamos.
Dėkojame Nadeždai už pokalbį, na, o dabar klausomės geros muzikos ir netrukus pratęsime laidą Aklas pasimatymas, tad likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Grįžtame į Aklą pasimatymą, čia aš Nijolė Oželytė. Ir šiandien mes kalbame apie Vilniaus universiteto veiklą įtraukimo srityje. Įtraukimas tai yra gebėjimas sukurti tinkamas sąlygas tiems, kurie turi visokių fizinių ypatumų, kad studentai nejusų jokio diskomforto studijuodami. Ir tą temą mes kalbame su Vilniaus universiteto studentų atstovybės socialinio proceso reikalų koordinatorė, užsienio studentų reikalų koordinatorė Ieva Budreikaitė ir Vilniaus universiteto studentų atstovybės programos be etikečių emocinės gerovės koordinatorė Rugilė Umbražiūnaitė. Rugilė, na, tas žodis emocinė gerovė skamba, na, kaip toks rojus. O ką tai reiškia iš tikrųjų ir kaip galima tą emocinę gerovę koordinuoti, sukontroliuoti ir kokiom kryptim galima ją tobulinti?
Būtent mano veikloje daugiausia dėmesio skiriu būtent renginių organizavimui, straipsnių rašymui, socialinių medijų įrašų, taip pat skelbimui, dalinimuisi kitų organizacijų iniciatyvomis. Tai būtent tokie formatai yra dažniausi mano veikloje ir žinoma, kad visi jie yra būtent apie minėtą ir jūsų emocinę gerovę, tai čia įeina ir psichologinė pagalba, ir informacijos apie psichologinius sutrikimus pateikimas, destigmatizacija psichologinių problemų, tai iš esmės viskas, ką aš darau ir kam aš stengiuosi, daryti ir kelti tas iniciatyvas yra skirta būtent šioms temomis. Taip pat norėčiau pabrėžti, jog emocinė gerovė yra neatskiriama nuo socialiai pažeidžiamų grupių, tuo pačiu ir minėtos negalios, dėl to ir kilo mintis būtent organizuoti negalios savaitę. Bet šiaip mūsų programoje, bet tikėčiau, nėra griežtos tokios struktūros ir tikrai imamės tokių iniciatyvų, kurios yra aktualios Vilniaus universiteto bendruomeniai, kurios yra svarbios ir kurios yra mums patiems įdomios.
O jūs minėjote psichologinę pagalbą. Ar tai galima suprasti, kad turite kažkokius psichologus, pas kuriuos galima kreiptis? Nes kaip žinia, dabar ypač pandemijos atveju praktiškai pasiekti specialistą yra labai sudėtinga. Ar tiesiog su jumis bendradarbiauja tie žmonės, į kuriuos gali kreipti studentai, kada jau jiem pasidaro nepakeliama?
Na, iš vienos pusės mes kalbame apie trumpalaikę psichologinę pagalbą, tai yra būtent ir pagalbos telefonų linijos, kur primename studentams, kad jos egzistuoja, kaip jas galima pasiekti, kokios yra jų funkcijos, kokios pagalbos galime tikėtis iš jų. Tačiau iš kitos pusės yra ir ilgalaikė psichologinė pagalba, kuri yra orientuota į studentus bei bendrai Vilniaus universiteto bendruomenę. Tai taip pat stengiamės, jog informacija apie tai pasiektų tuos studentus, kuriems ji yra reikalinga. Tai siūlome ir tokias paslaugas, trumpalaikes ir ilgalaikes, tai priklausomai nuo poreikio.
Dabar aš norėčiau Ievos paklausti, jūs taip pat koordinuojate užsienio studentų galimybės, o ar yra kažkokių skirtumų, ar jūs pastebite skirtumus tarp jų integracijos galimybių? Ir integracijos galimybių mūsuose, tiem žmonėm, kurie turi tiesiog fizinių ypatumų.
Integracijos procesas, manau, visiems yra labai naujas toks periodas. Tai yra tam pačiam žmogui, kuris ateina. Jisai visiems gali būti sudėtingas ir dažniausiai jisai sudėtingas susipažinimui. Ir žinoma, priemonės, kurios taikomos ir būdai, kaip pasiekti negalę turinčių studentų, skiriasi nuo to, kaip pasiekiami yra užsienio studentai, bet iš esmės, man atrodo, idėja vis tiek lieka ta pati, kad visi galėtų jaustis vienos bendruomenės nariai, kad nebūtų išskiriami dėl to, kad jie ar nesupranta, ar tam tikrais nesupranta, pavyzdžiui, gimtosios kalbos mūsų, ar negali prieiti. Tiesiog aš manau, kad svarbiausia jiems yra pasijusti, kad jų tos kažkokie galbūt privalumai kitose srityse nėra labai svarbu, nes visi mes esam labai skirtingi ir galim prisitaikyti prie visų mūsų skirtumų. Ir dėl to, vat, pavyzdžiui, labai daug renginių yra transliuojami arba verčiami į anglų kalbą. Šiais metais labai pasipildė užsienio studentai studentų atstovybė, tai buvo nemažai turinio išversta į anglų kalbą. Ir šiuo metu rengiamas planas, kaip pritaikyti visą komunikaciją, pavyzdžiui, su negalę turintiems žmonėms. Ir jau kaip minėjau, stojant į universitetą, Vilniaus universiteto negalios reikalų koordinatorės labai rūpinasi studentais, kurie paprašo pagalbos ir juos labai įveda į tą procesą, kur užpildyti kokius dokumentus, kokia finansinė parama yra gaunama ir galima. Tai yra skirtingi būdai, bet jie vis rūpinasi to pat tą pačią idėją, kad jie jau susipriimti ir vienoje bendruomenėje.
Ir žmonės tuo naudojasi? Ar čia tiesiog yra paskelbta, o poreikis gal nedidelis? Ar tai veikia realiai?
Taip, tai iš tikrųjų naudojasi studentai tomis paslaugomis ir man yra tekę ir bendrauti ir matyti, kaip ilgam laikui žmonės, kurie tiesiog padėdavo, pavyzdžiui, konspektuoti paskaitas, tampa ir susibendrauja ir artimais draugais tampa ir ta finansinė parama, žinoma, jinai tikrai labai padeda. Yra dar daug būdų, kaip tą galima tobulinti, su tuo yra dirbama ir stengiamasi dėl tų studentų, bet jau kas yra, jau iš tikrųjų yra pakankamai nemažas progresas.
Tai yra valio. Dabar vėl einame paklausyti muzikos ir grįžime į aklą pasimatymą.
Aklas pasimatymas.
Grįžtame į aklą pasimatymą. Čia aš Nijolė Oželytė. Ir šiandieną labai džiaugiuosi kalbėdama dvi studentes iš Vilniaus universiteto, nes mes kalbame apie tuos dalykus, apie kuriuos net neateitų į galvą kalbėti mano studijų laikais. Tai yra apie studentų turinčių tam tikrų fizinių ypatumų įtraukimą į bendrą mokymosi erdvę, kad jie nepatirtų jokių sunkumų, o jeigu patiria sunkumus, kad jie būtų kaip galima labiau sušvelninti. Dėl mes kalbam su Vilniaus universiteto studento atstovybės socialinio proceso reikalų koordinatorė, užsienio studentų reikalų koordinatorė Ieva Budreikaitė ir Vilniaus universiteto studento atstovybės programos be etikečių emocinės gerovės koordinatorė Rugilė Umbražūnaitė. Dabar labai gerbiamas mano jaunas pašnekovės, aš norėčiau iš eilės kiekvienos jūsų paklausti, o kaip jūsų požiūrį pakeitė darbas šioje srityje? Kodėl aš šito klausiu, nes tarkime, aš neįsivaizdavau, kad dar aš pati galiu pasikeisti, nes man metų jau turbūt 5 kartus daugiau negu jums. Bet dirbant realiai, požiūris keičiasi. Ar jūs tai pajutate, ar jūs pasikeitėt, ar jūs tas darbas praturtina?
Man tai buvo iš tikrųjų labai prasminga veikla ir aš ilgą laiką jau norėjau skirti renginių ir projektų ciklą būtent negalios temams. nes man atrodė, jog galbūt šiuo metu daugiau entuzijazmo yra kalbant apie LGBTQ+, temas apie etines mažumas ir norėjosi taip pat išgirsti jaunų žmonių, kurie yra motivuoti kalbėti ir apie žmonės su negalia. Tai man buvo labai svarbu. Ir iš tikrųjų ir iš tos emocinės pusės labai galiu pasidžiaugti, jog atsirado entuziastų, kurie tiek susidomėjo ir atvyko į renginius, tiek organizavo renginius kartu su manimi ir kolegomis, tai dėl to iš tikrųjų yra labai džiugu. Tai ir iš emocinės pusės tokios gavau kažką sau, gavau ir motivacijos toliau dirbti šioje srityje. Ir taip pat iš tokios informacinės pusės ir taip pat pavyko pabendrauti su žmonėmis, kurie jau daug metų dirba negalios srityje ir gauti daugiau informacijos apie tai, kokia yra žmonių su negalia padėtis Lietuvoje, kas buvo padaryta, ko dar trūksta, čia galbūt tokia plačiaja prasme, ne vien Vilniaus universiteto, tai tikrai džiaugiuosi turėjusi tokią galimybę ir na, tiesiog motivuoja dirbti toliau.
Jeva, o jūs praplėtėt savo žmogaus galimybių supratimą dirbdama šitoje srityje?
Man per visą laiką, dirbant šiek tiek ir su jo betikėčiu anksčiau ir dabar, kiek teko patirti, tai iš tikrųjų, taip paprastai pasakant, labai nuleido ant žemės, nes įsiskverbusi visą tą galbūt institucinį požiūrį, visokias priemonės ir taip toliau labai lengva pamiršti, kad tai tiesiog yra tie patys žmonės, kurie turi daugiau panašumo į mane pačią negu skirtumų. Ir labai dažnai tas prisiminė tiesiog bendraujant su tai žmonėm, kurie turi fizinę negalę. Ir tai buvo tikrai labai praturtinanti patirtis, teko dalyvauti gyvojoje bibliotekoje ir ją organizuoti, teko dalyvauti ir imti interviu. Ir iš tikrųjų tai tas požiūris galbūt iš esmės kardinaliai nepasikeitė, nes vis tiek manau, kad visi mes esam ir turėtume būti lygus ir bendruomenės akyse, bet tiesiog pasikeitė tas pats mano pačios prieimas prie to, kad tai tiesiog yra kitas žmogus su savo visu vidiniu pasauliu, kuris yra tiek paturtingas su savo patirtim. Ir aš manau, kad mane tas labai dažnai paliečia.
O kas yra gyvoji biblioteka?
Gyvoji biblioteka yra toksai projektas, kurio metu galima atsisėsti ir tiesiogiai pašnekėti su žmogumi, kuris yra atsinešęs istoriją. Tai būna įvairiose situacijose, kaip pavyzdžiui, gali būti LGBT žmogus, kuris pasakoja apie savo patirtis, arba žmogus, kuris turi regos negalę, kuris pasakoja apie savo patirtis ir kaip jam sekėsi sustudijuoti, kokie buvo jo kliuviniai ir kur reikėjo pagalbos ir kur viskas buvo labai gerai. Ir tai tiesiog toksai pasikalbėjimas su žmogumi, iš esmės, kuris turi savo istoriją.
Nuostabu iš tikrųjų, nes kada mes kalbame apie tai, kada mes pažįstame, tai mes suprantame, kad mes visi žmonės ir kad žmogaus instrumentai, tai yra tik tai instrumentai, aš turiu omeny ir kūną, ir rankas, ir kojas, ir akis, ir visa kita. O viduje, kada realiai mes vienas kitam padedame, tada mes pasijaučiame žmonėmis. Aš labai jums dėkinga už jūsų veiklą, nes tiesiog šviesu akise ir aišku, kad viskas bus tik tai geriau ir kad ne vienas iš mūsų nesijaus blogai dėl to, kad turi vienokį ar kitokį ypatumą. Labai ačiū Jums šitą pokalbį. O atsisveikindama noriu priminti, kad mūsų laida transliuojama Gold FM eteryje trečiadieniais 18 valandą, o Geras FM eteryje 19 valandą. Laidos kartojimo galima klausyti sekmadieniais Gold FM eteryje 19 valandą, o Geras FM eteryje 20 valandą. Taip pat mūsų laidos galite bet kada pasiklausyti YouTube kanale Aklas Pasimatymas, o klausimus ir pastebėjimus palikti Facebook profilyje Aklas Pasimatymas. Čia buvau aš, Nijolė Oželytė. Likite sveiki, lauksime jūsų aklajame pasimatyme.
Laidą rengė redaktorė Irma Jokštytė ir garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.